xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün sentyabrın 28-idi. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava təxminən elə dünənki kimi olacaq. Temperatur 23-25 dərəcəyə çatacaq. Yağış gözlənmir.
Azərbaycanın bəzi şimal şərq rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur 24-29 dərəcə olacaq.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvanda görüşlər keçirəcəklər.
Gürcistanda keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvilini tutubları, Okraşvili Saakaşvilini qətl sifarişində günahlandırmışdı.
Dünyanın 6 aparıcı dövləti Serbiya və Kosova albanlarına müraciət ediblər ki, növbəti görüşdə kompromisa geçsinlər.
Gözlənir ki, bugün Amerika prezidenti qlobal istiləşmə ilə bağlı keçirilən konfransa müraciət ünvanlayacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvanda görüşlər keçirəcəklər. Gözlənilir ki, bugün səfirliyin işçiləri, saxlanılan müxalifət fəalları Həkim Eldostu Mehdiyev və Ələsgər İsmayılov haqqında ətraflı məlumat toplamaq üçün Şərir və Sədrək rayonlarına gedəcəklər. Dünən səfirliyin işçiləri Naxçıvanda qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiya təmsilçiləri ilə görüşüb, siyasi şərait, partiyaların imkanları, prezident seçkisi ilə bağlı müzakirə aparıblar. Səfərin məqsədi bölgədə ictimai-siyasi vəziyyətlə tanış olmaqdır.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvandakı fəalını Həkim Eldostu Mehdiyevi azadlığa buraxıblar, amma dünən səfirliyin əməkdaşları ilə görüşə bilməyib. Eldostu Həkim Eldostu Mehdiyevi keçən bazar polisə müqavimət göstərməkdə günahlandırmışdılar. 15 sutka kəsmişdilər, vaxtından qabaq azadlığa buraxıblar. Özünün dediyinə görə həbsə siyasi motivli idi.
Yaxınları ruhu xəstəxanaya yerləşdirilən 70 yaşlı müxalifət fəalı Ələsgər İsmayılovla görüşə bilmir. Ələsgər İsmayılov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sədrək rayon şöbəsinin üzvüdür. Dediyinə görə polis onu prezidentə şikayət yazdığına görə ruhu xəstəxanaya yerləşdirib. Ələsgər İsmayılovu Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparıblar, amma indi onun harada saxlandığı məlum deyil. Qızı Neftara İsmayılova atasını tutulandan bəri bir dəfə də görmədiklərini deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. NATO rəsmisi Robert Simmons Bakıda əsasən fərdi tərəfdaşlıq planının IPAP-ın necə yerinə yetirilməsi məsələsini müzakirə edəcək. Trend agentliyinin məlumatına görə NATO baş katibi müavininin köməkçisi və Cənubi Qafqaz Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndə Robert Simmons deyib ki, Azərbaycan fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci mərhələsinə keçib. Bu da daha çox vətəndaş cəmiyyəti və müdafiə sistemində islahatların başa çatması ilə bağlıdır. Bugün Simmonsun müdafiə və xarici işlər nazirliklərində görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. Simmons həm də NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə yeni nümayəndəsini rəsmi Bakıya təqdim edəcək.
Dünyanın aparıcı 6 dövlətinin xarici işlər nazirləri Serbiyaya və Kosova albanlarına müraciət ediblər. Onlar istəyirlər ki, tərəflər Serbiyanın gələcək statusu ilə bağlı razılığa gəlsinlər. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband bu bəyanatı əlaqə qrupu adlanan qrupun görüşündən sonra verib. Kosova albanları və Serbiya rəsmilərinin gələcək statusu ilə bağlı görüşü gözlənilir. Kosova albanları müstəqillik istəyirlər.
Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvilini tutublar. Okraşvili prezident Mixail Saakaşvilinin qətli sifarişində ölkədə avtoritar rejim qurmaqda günahlandırmışdı. İndi Okraşviliyə hansı ittihamın sürüldüyü bəlli deyil. Okraşvili vaxtilə Saakaşvili komandasının ən məşhur üzvlərindən idi. 2003-cü ildən məxbəri inqilabdan sonra Okraşvili müxtəlif yüksək vəzifələrdə baş prokuror, daxili işlər naziri, müdafiə naziri vəzifələrində çalışıb. Siyasətdən bir ildir ki gedib. Bu həftə o Vahid Gürcüstan adlı hərəkətə başlamışdı.
Avropa Birliyi Belarusda müxalifətçilərin yürüş ideyasını müdafiə edir. Belarus müxalifəti oktyabrın 14-də Minskdə Avropa yürüşü keçirməyə hazırlaşır. Avropa Birliyinin beynəlxalq əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero Welder bəyanat yayıb bildirib ki, yürüş ideyası Belarus xalqının Avropa Birliyinə yaxınlaşmaq istəyini göstərir. Avropa Birliyi bu ideyanı müdafiə edir, Belarusda müxalifətçilərin həbsini pisləyir.
Myanmada ölənlərin sayı 10-a çatır. Bunu rəsmi mətbuat deyir. Dünən Myanmada təhlükəsizlik qüvvələri aksiyasçılara atəş açıb. Ölənlərdən biri Yaponiyadan olan jurnalistdir. Myanmada bir neçə gündür ki, kütləvi aksiyalar keçirilir. Hökumət dünən polisə paytaxt küçələrini aksiyacılardan təmizləmək barədə göstəriş verib. Məbədlərdə reyd keçirilir. 200-dən çox rahib həbs olunub. Myanmada aksiyalara rahiblər başçılıq eləyir.
Gözlənilir ki, bugün Amerika prezidenti George Bush Vaşinqtonda qlobal istiləşmə ilə bağlı keçirilən konfransa müraciət ünvanlayacaq. 2 günlük konfransda ətraf mühiti ən çox çirkləndirən 16 ölkədən nümayəndə iştirak edir. Bushdan əvvəl dövlət katibi Condoleezza Rice danışıb, deyib ki, iqlim dəyişkənliyi ciddi problemdir. Dünya liderləri bunun qarşısını almaq üçün yeni razılaşma əldə etməlidirlər.
İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Boliviyaya gedib, oradan da Venezuelaya yollanacaq. Mahmud Əhməd Nejad istəyir ki, Cənubi Amerikanın solçu hökumətləri ilə münasibətləri yaxşılaşdırsın. Boliviya və Venezuelanın prezidentləri İranın nüvə proqramını dəstəkləyən təhdük liderlərdəndirlər. Qərb narahatdır ki, İran nüvə silahı istehsal edir. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbərlər isə davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm jet aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən atəşə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Bizə rayonlarda AM 1530-1296 tezliklərində, Bakıda 101.7 FM-də, dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz.
Xəbərləri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, 15 sutka həbs edilən jurnalist niyə 11 gün tez buraxıldı?
Bakının hansı kəndində cəmaat bazardan balıq almır?
Həm də biləcəksiniz ki, məşhur sporçu David Beckham niyə Amerikadan təcili İngiltərəyə qayıdıb?
İdman xəbərlərimiz verilişin axırında olacaq və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalında eşidəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir neçə gün əvvəl polisə müqavimət itham ilə 15 sutka həbs edilən AXCP Naxçıvan təşkilatının üzvü yeni müsavat qəlsin bölgə müxbiri Həkmil Dostu Mehdiyev gözlənilmədən sərbəst buraxılıb. Belə tez azad edilməyindən müxbir xeyli təəccüblənib. Hətta ona azadsan, gedə bilərsən deyən polis rəisinin yanında belə təəccübünü gizlədə bilməyib, soruşub, axı mənim hələ 11 günüm var. Amma ona heç bir izahat verilməyib. Həkmil Dostunun cavab tapmadığı suala Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Jurnalist üçün bu hadisə gözlənilməz olub.
Rəis çağırdı kabinetinə, dedi ki, sən azadsan, dedi, mənim 11 günüm var, nəfər azadan, dedi ki, çıx gedə bilər.
Məhkəmənin 15 günlük həbs qərarını bir neçə gündən sonra polis rəisinin dəyişməsi nə dərəcədə mümkündür? Ümumiyyətlə, Naxçıvanda nə baş verir? Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının üzvü, deputat Fəzail Ağamalı deyir ki, ayrı-ayrı polis əməkdaşlarının fərdi səhvləri ola bilər. Ancaq bunu bütövlükdə polisin və ya dövlətin ayağına yazmaq böhtançılıqdan başqa bir şey deyil.
Naxçıvanla bağlı deyilən sözlərin bir əsası yoxdur. Naxçıvan tam blokada şəraitindədir. Oradan yazmaq istəyən hər bir müxbir sözü çox diqqətlə ölçüb biçməlidir.
Fəzail Ağamalının bu fikirləri ilə razılaşanlar əlbəttə ki var. Ancaq bu fikirlərə qarşı çıxıb Naxçıvanda nəinki qanun pozuntusu hallarının tez-tez baş verdiyini, hətta Muxtar Respublikada ölkənin digər regionları ilə müqayisədə xüsusi özbaşınalıq hökm sürdüyünü deyənlər də var. Vəkil İsaxan Aşurov deyir ki, məhkəmə qərarı ilə həbs olunmuş adam vaxtından əvvəl azad edilərsə, o yenidən məhkəmə qarşısına çıxarılmaya bilər. Ancaq həmin şəxs azad edilməsi barədə məhkəmə qərarı ilə tanış olmalıdır.
Qərəbəylik hüququn aliliyinə hörmətin olmaması bu baş verir. Orada qayda qanun yaratmaq üçün birinci növbədə siyasi iradə lazımdır. Əfsuslar olsun ki, hər şey bir nəfərin iradəsindən asılı vəziyyətə salınıb.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, həkim Eldostu Mehdiyev həbs ediləndə heç bir vəkil bu işi aparmaq üçün Naxçıvana getməyə razı olmadı. İsaxan Aşurov isə deyir ki, Naxçıvanda hər hansı işi götürmək həm oradakı mövcud vəziyyətdə işləmək baxımından, həm də gediş-gəlişin, digər bu kimi amillərin əməlli başlı problem olmasından sərfəli deyil. Şurovun sözlərinə görə, əvvəllər orada bir neçə yaxşı vəkil olsa da, sonradan onlar oradakı mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq Naxçıvanı tərk etmək məcburiyyətində qalıblar.
İlqar Rəsulun reportajına qulaq asıq, xəbərlər verilişi davam edir.
Avropa Məhkəməsində Azərbaycan vətəndaşının şikayətinə baxılıb, sentyabrın 27-sində İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsində Azərbaycan vətəndaşı Valentina Akimovanın şikayətinə baxılıb. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna Avropa Şurasının Azərbaycandakı informasiya ofisinin icraçı direktoru İlqar İbrahimli məlumat verib. Onun sözlərinə görə məhkəmə şikayətlə bağlı qərar qəbul edib. Qərarda Akimovanın mülkiyyət hüququnun pozulduğu göstərilir. İbrahimli şikayətin təzminatla bağlı qaldırdığı iddianın baxılmamış saxlandığını deyir. Bu məsələ ilə bağlı bugün qonağımız da var studiyamızda.
Müzəffər Baxışovdur qonağımız, Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz Müzəffər müəllim.
Çox sağ olun.
Xoş gəlmişsiniz.
Müzəffər müəllim, Avropa Məhkəməsi Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını necə doğruldur?
Bilirsiniz, deməli İnsan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyası 4 noyabr 1950-ci ildə İtaliyanın Roma şəhərində qəbul edilmişdir. Əvvəlcə 10 dövlət, sonra isə indiki halda isə artıq 47 dövlət həmin konvensiyanı ratifikasiya etmişdir və konvensiyanın müddəalarını qəbul etmişdir. Onlardan biri də Azərbaycan dövlətidir və Azərbaycan dövləti Avropa Şurasının üzvü olduqdan sonra həmin konvensiyanı 25 dekabr 2001-ci il tarixdə ratifikasiya etdi və 15 aprel 2002-ci ildən ratifikasiya sənədləri Avropa Şurasının katibliyinə təqdim edildi və həmin müddətdən də Azərbaycan İnsan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasına tərəfdar çıxmış bir dövlət kimi həmin konvensiyanın müddəalarına əməl etməyə borcludur. Bəzən Azərbaycanda belə fikirlər irəli sürülür ki, geri zəkalı insanlar arasında belə fikirlər irəli sürülür ki, Azərbaycan vətəndaşları Avropa Məhkəməsinə müraciət etməməlidirlər. Bu şəxslər güya Azərbaycan dövlətinə qarşı çıxırlar. Əslində bu belə deyildir. Bütün dünyada insan hüquqları ümumibəşər dəyərlər kimi qəbul edilmişdir və məhkəmə səhvlərinin düzəldilməsi üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çox böyük rolu vardır.
Müzəffər bəy, demək Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərar çıxaranda daha çox hökumətə kəsilən bu cərimə, onun miqdarından daha çox danışılır. Yəni, məsələ ilə bununla bitir, yoxsa məhkəmənin qərarında göstərilən qanunsuzluqların araşdırılmasıdır, sonra pozulmuş hüquqların bərpası ilə bağlı yenə də hansısa addımlar atılır mı?
Bəli. Deməli, həmin konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan dövləti həm Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinə, həm də Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinə Avropa Konvensiyası ilə əlaqədar əlavə dəyişikliklər edilmişdir. Həmin əlavə dəyişikliklərin tələblərinə görə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən baxılan işlər və həmin işlər əgər əsas insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında konvensiyanın tələblərinə uyğun deyildirsə, onda o işlər Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə göndərilir və həmin işlər Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə daxil olduqdan sonra 3 aylıq müddətdə istər mülki işlər olsun, istər cinayət işləri olsun, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumunda o işlərə yenidən baxılmalı və o işlər üzrə qərarlar qəbul edilməlidir.
İndi bir məsələ məni maraqlandırdı. Bu Sərdar ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı qərar çıxarıldı. O müəyyən hökumətdən də vəsait aldı, pul vəsaiti. Bəs Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı, yəni həmin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi həm də işgəncə faktorunda təsdiqlədi. İndi o işgəncə faktorunu həyata keçirənlər, polis rəisidir, məmurdur. Bax, bunların üzə çıxarılması ilə bağlı işlər görüləcəkmi? Yəni, üzə çıxarılacaqmı bunlar?
Bilirsiniz, tamamilə siz doğru deyirsiniz. Mən indi biraz kənara çıxsam da, həqiqətən mən o prosesləri də, Sərdar Cəlaloğlunun proseslərini də mən izləmişəm ATƏT-in eksperti kimi. Həqiqətən məhkəmə prosesində həmin vaxt, yəni 15-16 oktyabr hadisələrinin əlaqədar bu işlərə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsində, yəni ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsində baxılan zaman Sərdar Cəlaloğluna işgəncə verilməsi faktı əslində məhkəmənin özündə də təsdiq olundu. Sadəcə olaraq məhkəmə bu barədə qərar qəbul etmədi. Əfsus olsun ki, bu Azərbaycan reallığıdır. Hətta həmin hakimə, yəni İbayeva Azərbaycan dövləti tərəfindən bir şöhrət ordenində verildi. Amma Sərdar Cəlaloğlu çox prinsipiallıq göstərərək bu prosesi axıra qədər davam etdirdi və iş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin icraatına qəbul edildi və Azərbaycan dövlətinə qarşı həm sanksiya tətbiq olundu, həm də həmin qərar yenidən baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə göndərildi və bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin plenumu keçirildi və həmin plenumda Sərdar Cəlaloğlu barəsində qəbulü bu ayrıca bir icraatdadır. Yəni işgəncə faktından olan ayrıca bir icraatdır. 15-16 oktyabr hadisələri ilə əlaqədar ayrıca bir icraatdır. Bu işə baxdı və həmin qərarları ləğv etdi. İşi yenidən baxılması üçün birinci instansiya məhkəməsinə göndərilməsi barədə qərar qəbul etdi. Və birinci instansiya məhkəməsinin vəzifəsidir ki, o işlər üzrə obyektiv, hər tərəfli tam araşdırma aparsın və bu faktla bu hərəkətləri həyata keçirən, yəni işgəncə hərəkətlərini həyata keçirən şəxsləri məsuliyyətə cəlb edilməsi təmin etsin. Bu konvensiyanın 3-cü maddəsində birbaşa göstərilmişdir ki, işgəncələr qeyri-insani rəftar qadağan edilir. Yəni konvensiya bunu qadağan edir. Və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi işgəncə məsələsinə çox ciddi yanaşır. Bu bütün dünyada belədir və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də bu məsələyə çox ciddi yanaşdığına görə bu işə operativ baxıldı.
İndi Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı bir şikayətlə bağlı da qərar qəbul elədi. Bundan neçə olur Azərbaycanla bağlı 4-ə çatıb.
Məndə olan məlumata görə bəli 4-cüdür. Bir evsiz bakılıların işləridir. Sərdar Cəlaloğlunun işidir. Bir deməli Hikmət hərbiçi vardı. Onun işi idi. Bir də Sərdar Cəlaloğlunun işi. Bu da axırıncı Akimovun işi. Bu 4-cü artıq işdir ki, Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən qəbul edilmiş qərarların insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasına uyğun olmaması barədə qərarlar qəbul edilir. Bundan başqa digər işlər də var. Onlar danışıqlar mərhələsində dövlətlə həmin işlərlə barışıq sazişi bağlamışdı. Yəni dostcasına həll deyirlər ona. Onlar o məsələlər dostcasına həll olunmuşdu. Yəni dövlət əgər ona qarşı qaldırılmış bu işin təfsilatlarını qəbul edirsə, onda digər tərəflə, yəni şikayətçi tərəflə məsələnin dostcasına həllini həyata keçirir və Avropa Məhkəməsi belə halları bəyənir. Yəni belə işlər də var.
Təşəkkür edirik Müzəffər müəllim.
Çox sağ olun.
Bu Müzəffər Baxışov idi.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.
Xəbərlər davam edəcək. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Hələlik əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvanda görüşlər keçirəcəklər.
Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri Rakli Okuraşvilini tutublar. Okuraşvili Saakaşvilini qətl sifarişində külahlandırmışdır.
Dünyanın 6 aparıcı dövləti Serbiya və Kosova albanlarına müraciət ediblər ki, növbəti görüşdə kompromisə getsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. Qəzetlərin izmalına keçək indi. Tsunami Qız Qalasına qədər gələ bilər.
Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının Qarabağa səfəri gözlənilir. Azərbaycanda vəhabilik qadağan olunmayıb. Hidayət Orucov belə deyib dini komitənin sədri.
Basqınçılar 150 min dollar apardılar. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bunlar qəzetlərdən seçmələrdir. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. 525-ci qəzet APA agentliyinin məlumatını dərc eləyib, Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının Qarabağa səfəri gözlənilir. Armin Simbatyan deyib ki, belə səfərlərin davamlı olacağına məndə zərrə qədər şübhə yoxdur. Armin Simbatyan Ermənistanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir. Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının Xankəndi, İravan və Bakıya ikinci səfəri həyata keçiriləcək. Bunu APA agentliyi Panarmeniyan agentliyinə istinadla yazıb. Qeyd edək ki, 2007-ci ilin iyulun 28-də Azərbaycan və Ermənistan Rusiyadakı səfirləri Polad Birbiloğlu və Armin Subatyanın təşəbbüsünə iki ölkə ziyalıları Xankəndi, İravan və Bakıda olmuşdular.
Basqınçılar 150 min dollar apardılar. Valyuta dəyişmə məntəqəsinin işçisinə silahlı basqın. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə sentyabrın 26-da Nizami rayonundakı Qaraqarayev küçəsində iki naməlum şəxs həmin küçədə yaşayan Binə Ticarət Mərkəzindəki ekspres valyuta dəyişmə məntəqəsində işləyən Ramazan Qurbanovu pnevmatik tapança ilə hədələyərək havaya iki dəfə atəş açıb, içərisində 150 min dollar olan Mercedes markalı avtomobilini zorla ondan alıblar. Nizami rayon polis idarəsi 24-cü bölməsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində avtomaşın həmin gün 13:30 radələrində Kamil Balakişiyev küçəsində tapılıb, Nizami rayon polis idarəsi tərəfindən ilkin əməliyyat axtarış tədbirləri aparılır. Son dövrlərdə Bakı və ətraf bölgələrdə bu kimi cinayət hadisələri tez-tez rast gəlinir. Qəzetin yazdığına görə valyuta dəyişmə məntəqələrinə hücumlar az qala adi hala çevrilib. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin bugün yazdığı idi.
Hidayət Orucov, dini işlər üzrə komitənin sədri deyib ki, Şəkidə vəhabilərə qarşı heç bir əməliyyat keçirilməyib. Sadəcə bir nəfərin evindən Kalaşnikov avtomatı çıxıb. Bəyən bu vəhabilikdir. Bunu Yeni Müsavata açıqlamasında dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov deyib. Komitə sədri vəhabiliyin Azərbaycanda hər hansı təhlükəsi varmı sualına cavabında deyib ki, bu müəyyən məqamlarda narahatlıq doğurur. Amma mətbuatda göstərildiyi kimi ciddi təhlükə deyil. Azərbaycanda bütün dinlər üçün bərabər şərait yaradılıb.
Ekspres qəzetinin yazdığı Saakaşvili ittihamlara dözmədi. Gürcüstanın sabiq müdafiə naziri İrakli Okuraşvili rüşvətxorluqda tutulanaraq həbs edildi. Ekspres qəzeti yazdır ki, Okuraşvili 2004-2006-cı illərdə Gürcüstanın müdafiə naziri olub, daha sonra Saakaşvili öz qırğısını yəni Ukraşvilini Gürcü Abxaz və Gürcü Aseti münaqişələrinin güc yolu ilə həlli tərəfdarı idi. İqtisadi İnkişaf Naziri təyin etmişdi, daha sonra lakin bir həftə sonra Ukraşvili istifa vermiş və vəd vermişdi ki, tezliklə qayıdacaq. Müxalifət düşərgəsinə keçən Ukraşvili 2008-ci ildə keçiriləcək seçkilərdə prezidentliyə iddiasını ortaya qoymaq istəyirdi. Gürcüstan müxalifət partiyalarının lideri Ukraşvilinin siyasi motivlə həbs edildiyini şübhə ilə yanaşmırlar. Qalmaqallı açıqlamalarından sonra onun həbs ediləcəyinin bir kəsə sir olmadığını deyirlər və Ekspres qəzetinin yazdığına görə Gürcüstan müxalifət partiyaları bugün günorta Saakaşvili rejiminə qarşı etiraz mitingi keçirməyə hazırlaşırlar.
Abdullah Gül Azərbaycana gələcək. Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün Bakıya səfəri gözlənilir. APA-nın məlumatına görə bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyn Avni Qarçıoğlu bildirib. Hazırda səfərin vaxtı dəqiqləşdirilir, amma səfər ilin sonuna qədər reallaşmalıdır. Səfir deyib ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisi sədrinin də Azərbaycana səfəri gözlənilir.
Rəsmi Moskva Cənubi Qafqazda ikinci hərbi bazanın yaradılması ilə bağlı məlumatları təkzib eləyir. Bunu trendə Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov məlumat verir və bu barədə Eho qəzetində qeyd olunur və Vasili Stratov qeyd edib ki, son vaxtlar kütləvi informasiya vasitələrində Ermənistan arasında ikinci bir hərbi bazanın yaradılması ilə bağlı yayılan məlumatlar heç bir əsası yoxdur.
Rəna Səfərəliyeva Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının sədri deyib ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandan daha çox şey tələb edirlər, nəinki Ermənistandan. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının məlumatına görə Azərbaycan korrupsiyanın indeksinə görə 150-ci yerdədir. Azərbaycan Ermənistandan geridədir. Rəna Səfərəliyeva Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının sədri deyib ki, Azərbaycandan daha çox şeylər tələb edirlər beynəlxalq təşkilatlar. Bu məlumatı da Eho qəzeti dərcələmişdir.
Tsunami Qız Qalasına qədər gəlib çata bilər. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə, Gün Səhər qəzetinin yazdığına görə, avqustun 28-də Yasamal rayonu ərazisində gövdələnlər uçmasından sonra paytaxt əhalisinin gövdələnlərə inamı bir qədər də azalıb. Üstəlik, həmin vaxtdan indiyədək Xəzər ətrafı ərazilərdə, Lənkəranda baş verən yeraltı təkanlar bu inamsızlığın qorxuya çevrilməsinə şərait yaradıb. Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Arif Həsənovla qəzetin müsahibəsi var. Arif Həsənov deyir ki, əgər hətta 35-40 mərtəbəli binaların layihəsi düzgün icra olunursa, onlar da uça bilməz. Düzdür, eybəcərlik yaranır, amma belə şeylərə fikir verən yoxdur. Bakı şəhəri seismik cəhətdən aktiv zonada yerləşir, ancaq katastrofik zona deyil. Güclü zəlzələlər sakit okyana aid olur. Onların da dərinliyi 305 kilometrədir. Dalaların əks sədası yuxarı qalxana da xeyli zəifləyir. O qeyd edir ki, bu zəlzələlər nəticəsində güclü tsunamilər baş verir. Xəzər dənizində o cür təkan olsa, tsunami İçəri şəhərə, Qız Qalasına qədər gələ bilər. Bu Gün Səhər qəzetinin Arif Həsənovla müsahibəsindən birisi idi.
Azadlıq Radiosu.az saytı isə yazır ki, hakimiyyət narahatdır. Prezident İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin qloballaşma dövründə dövlət və cəmiyyət adlı məqaləsi ilə tanış olanlar bu fikirdədilər. Yerli politoloqların qənaətinə görə hakimiyyət indiyə kimi müxtəlif dini icmaların, təriqətlərin fəaliyyətinə göz yumurdusa, indi onların cəmiyyətin böyük bir kəsiminin təsir altına alınmasından dövlətçilik üçün təhlükə yarada biləcəyindən narahatdılar. Azadlıq Radiosu.az saytında siz bu məqalə ilə ətraflı tanış ola bilərsiniz.
20 Saat qəzetində bir yazı var. Deputatın mobil telefonu oğurlanıb. Milli Məclisin deputatı mobil telefonu oğurlanıb. Oğurluğu məruz qalan millət vəkili Fuad Murad Dovdu. O APA-ya bildirib ki, Samsung markalı mobil telefonu iştirak etdiyi mətbuat konfransından birində oğurlanıb. Deputatın sözlərinə görə mətbuat konfransı zamanı bir neçə dəqiqəlik bayrə çıxıb və geri qayıdan zaman telefonunu tapa bilməyib. Bununla belə o, xoşa gəlməz hadisədən o qədər də təəssüflənmədiyini bildirib.
Və almanlar sudan çox qəhvə içirlər. Almaniyada aparılan araşdırmalar vaxtı məlum olub ki, almanlar qəhvədən ifrat dərəcədə istifadə edirlər. Araşdırmalara görə hər bir alman il ərzində 128 litr su içirsə, 144 litr qəhvə içir. Ümumiyyətlə, almanların isti içkilərə meyilli olduqları bildirilir. Bu məlumatı da Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdi. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın. Birazdan eşidəcəksiniz ki,
Bakının hansı kəndində cəmaat bazardan balıq almır?
Və həm də biləcəksiniz ki, məşhur futbolçu David Beckham niyə Amerikadan təcili İngiltərəyə qayıdıb? İdman xəbərlərimiz verilişimizin axırında olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməsəz, həm 101.7 FM-də, həm də AM 1530-1296 tezliklərində tanımışlar rubrikasını dinləyə biləcəksiniz.
Bakının Zorat kəndi lap qədimlərdən balıqçılıqla məşğul olub, elə indi də kənd sakinləri gündəlik dolanışıqlarını dənizdən çıxarlar. Amma qabaqlar olduğu kimi yox. İndi kənddə gənc balıqçılar qismətə inanıb. Dənizə getsə də qocaman balıqçılar başqa iş olsa heç dənizə getmərik deyirlər. Müxbirimiz Kəbran Dilavərli Zorat kəndində olub, sonra da Xəzərin sahilində balıqçılarla söhbətləşib.
Köhnə adamlar danışır ki, əvvəllər Bakının ətrafında əsl balıqçı kəndləri olmuş. Balıq alanlar da bilirmiş ki, balığı hardan, kimdən almaq lazımdır. Hansı balıqçının toruna almaq istədiyi balıq düşürsə, onun qapısını döymüş. İndi də Bakı ətrafında balıqçılıqla məşğul olan adamlar var. Corat kəndində balıqçılıq bir məşğuliyyət növü kimi indi də qalır.
O vaxt vətə gələr onun. Onun yerləri qalmışdı, amma görmüş.
Cəmaat deyir ki, həm ata-babalarının peşəsini davam elətdirirlər, həm də işsizliyə görə başqa əlaclar da yoxdur. Tarixi 16-cı əsrdən sayılan kəndin cəmaatı zarafat deyir ki, biz indi də tarixi sənətimizlə məşğul oluruq. Burada az qala hər həyətdə torlar, balıqçı alətləri var. Hava biraz küləksizdirsə, balıqçılar dənizin yolunu tuturlar.
Qədim dövrdən sonra cəmaati balıqçılıqla məşğul olur.
Əbdül kişi də balıqçıdır. Köhnə qayığı qonşuların köməyi ilə dənizə salıb toru qurur. Dənizdəki uşaqlara tapşırıqlarını verəndən sonra gəlib sahildə oturur. Deyir ki, artıq balıqçılıqdan yorulub. Nə dəniz əvvəlki dənizdi, nə də balıqlar.
Bir dəfə gedir toru atır. Bir də görürsən ki, bir gecə qalır. Səhəri yenə gedəndə görürsən ki, 5 tordan bir balıq çıxardır.
Daha cavan balıqçı Şakir isə nikbindir. Özü də qismətə inanır.
Əbə obladı ikifaldı. Nə qismətimizə var o?
Hər gün olur.
Havadan hava. Külək oldu, olmur. Külək olmadı.
İndi külək qalxır. Balıq uçsuna olacaq.
Nəçə olmayacaq. Qismət nə olacaq, olacaq. Olmayacaq, olmayacaq.
Corat kəndində kişilər balıq tutduları kimi qadınlar da onu yaxşı bişirməyi bacarırlar.
Bizim evdə həmişə balıq yeməyi olub, toylarda da həmişə bizim yeməyimiz.
Elnurə dəniz sahilindəki evlərdən birində yaşayır. Deyir ki, balıq yeməkləri bişirməkdə ona çatan olmaz.
Kütümün mütəncəmi çox gözəl olur. Kütümün doğruyuruq, sonra onu duzlayıb, istiotlayıb qəşəb qazana yığırıq. Avnov list, yumru qara istiot, ona atırıq.
Elnurə balığı yaxşı bişirdiyi kimi onları yaxşı da tanıdığını deyir.
Balığı əlimi vururam, tanıyıram hansı dişidir, hansı ərkəkdir. Çünki ərkək balığın əti didilmir. Ərkək balığın əti daha dadlı olur. Kürülü balıq boş olur. Əlvi vurursan balıqlar olur. Ümumiyyətlə gərək balıq ağ olsun. Qulağının da dalından da iyi də gəlməsin. Həm də çəhrayı olmalıdır.
Azərbaycanda balıqla bağlı çoxlu məsələlər də var. Biri də odur ki, balığı at dəryaya, balıq bilməsə də xalq bilər. Ancaq balıqçılar yarı zarafat, yarı gerçək deyirlər ki, balığı tutdunsa dənizə atmaq yoxdur. Yoxsa evə əli boş gedərsən.
Kəbirən Dilavərlinin söhbətinə qulaq asırdı, xəbər ətər davam edir.
Radiodan eşitdiklərinizi bizim forumda da, azadlıqradiosu.az saytına girib bizim səhifədə də oxuya bilərsiniz, həm də dinləyə də bilərsiniz. BMT-də çıxış etsəydiniz, nədən danışardınız? Azadlıq Radiosu.az saytında belə bir forum keçirilir. New York'da işinə başlayan BMT Baş Assambleyasının 62-ci sesiyasında QAMA üzv ölkələrdə dondurulmuş münaqişələrin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Sesiyada Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Sesiyada iştirak etdiyiniz, etsəydiniz nələri deyərdiniz?
Belə bir sualla müraciət edib Azadlıq Radiosu.az saytı ziyarətçilərinə Bakıdan Fərid yazır ki, danışmağa ən azı sənin qulaq asmaq üçün bir şəxs tapmaq lazımdır ki, dialoq alınsa. Mən dəli deyiləm ki, özüm özümlə danışım. Bir gülmək işarəsi, təbəssüm işarəsi qoyub Fərid. BMT-dən nitqdən çıxış eləmək üçün ruslar demişkən, kak absenko,
qarox. Demək, Əbülfəz Qurbanlı yazır Bakıdan, salam Azadlıq. Əgər mənim əlimə belə fürsət düşsəydi, onlardan soruşardım ki, siz kiminlə məzələnirsiniz? Zəif xalqlarla yoxsa özünüzlə? Mən Qarabağla bağlı danışardım. 92-ci il Səhbə hakimiyyəti vaxtında qəbul edilmiş 4 zavallı qətnaməni soruşardım ironiya ilə. Çünki onlar sadəcə yalancıdır.
Humay Bakıdan deyir ki, millətimizin bir nömrəli problemindən Qarabağdan danışardım. Deyərdim ki, ayıb olsun BMT-yə ki, Ermənistan onun qətnamələrini yerini yetirmir. Deyərdim ki, ona təşkilatdır ki, İran ona əhəmiyyət vermir.
Faiq Bədəlov, bu da Bakıdan olan dinləyicimiz yazır ki, mənim əlimə fürsət olsaydı BMT-də şiir deyərdim. Yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bu Azadlıq Radyosunda BMT'de çıxış etsəydiniz, nədən danışardınız formuna? Azadlıq Radyosunun dinləyicilərindən gələn cavablar idi.
Siz nədən danışardınız? Gəlin bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına öz fikirlərinizi bildirin. Xəbər ətər davam edəcək, növbədə idman xəbərlərdir.
Azadlıq Radyosu, Xəbər ətər.
Azərbaycan futbol çempionatında hakimlə bağlı qalmaqalların heç cür azalmaması AFFA-nı orijinal addım atmağa məcbur elədi. Belə ki, bundan sonra oyunları idarə edəcək hakimlərin adları püşkyatma yolu ilə müəyyənləşəcək. Cümə axşamı AFFA-nın mənzil qərargahında yığışan klub təmsilçiləri 7-ci turun oyunlarını idarə edəcək hakimlər üçün püşkyatıblar. Los Angeles, Galatski və İngiltərə yığmasının yarımdafiəsi David Beckham Amerikadan təcili vətənə qayıdıb. Buna ulduz futbolçunun atasının ürəyində sancılar hiss etməsi haqqında məlumat alması səbəb olub, hazırda Yaponiyada olan Victoria Beckham da tezliklə Londonda olacağı gözlənir.
İdman xəbərlərimiz bu qədər. Saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün Amerika səfirliyinin əməkdaşları Naxçıvanda görüşlər keçirəcəklər.
Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvilini tutublar. Okraşvili prezident Mikhail Saakashvilinin qətl sifarişində günahlandırmışdı.
Dünyanın altı aparıcı dövləti Serbiya və Kosova albanlarına müraciət ediblər ki, növbəti görüşdə kompromisa geçsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
İndi xəbərlərin icmalı.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyin əməkdaşları Naxçıvanda görüşlər keçirəcəklər. Gözlənilir ki, bugün səfirliyin işçiləri, saxlanılan müxalifət fəalları, Həkimel dostu, Mehdi və Ələsgər İsmailov haqqında ətraflı məlumat toplamaq üçün Şərur və Sədrək rayonlarında olacaqlar.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvandakı fəalı Həkimel dostu Mehdi və azadlığa buraxıblar. O dünən səfirliyin əməkdaşları ilə görüşə bilməyib. Onu keçən bazar polisə müqavimət göstərməkdə günahlandırmışdılar. 15 sutka kəsmişdilər. Vaxtından qabaq azad ediblər. Özünün dediyinə görə həbsi siyasi motivli idi.
Yaxınları ruhu xəstəxanada yerləşdirilən 70 yaşlı müxalifət fəalı Ələsgər İsmailova görüşə bilmir. Ələsgər İsmailov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sədərək rayon şöbəsinin üzvüdür. Dediyinə görə polis onu prezidentə şikayət yazdığına görə ruhu xəstəxanaya yerləşdirib, Ələsgər İsmailovu Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparıblar, amma indi onun harda saxlandığı məlum deyil.
NATO rəsmisi Robert Simmons Bakıda əsasən fərdi tərəfdaşlıq planının IPAP-ın necə yerinə yetirilməsinin müzakirə edəcək. Trend agentliyinin məlumatına görə Cənubi Qafqaz NATO baş katibinin müavininin köməkçisi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons deyib ki, Azərbaycan fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci mərhələsinə keçib, bu da daha çox vətəndaş cəmiyyəti müdafiə sistemində islahatların aparılması ilə bağlıdır.
Dünyanın aparıcı 6 dövlətinin xarici işlər nazirləri Serbiya və Kosova albanlarına müraciət ediblər. Onlar istəyirlər ki, tərəflər Serbiyanın gələcək situasiya ilə bağlı razılığa gəlsinlər.
Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvilini tutublar. Okraşvili Saakashvilini qətl sifarişində ölkədə avtoritar rejim qurmaqda günahlandırmışdı. İndi Okraşviliyə qarşı hansı ittihamların sürüldüyü bəlli deyil.
Avropa Birliyi Belarusda müxalifətçilərin yürüş ideyasını müdafiə edir. Belarus müxalifəti oktyabrın 14-də Minskdə Avropa yürüşləri keçirməyə hazırlaşır.
Və oktyabrın 15-də UEFA-nın prezidenti Michel Platini Bakıya gələcək. Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verib, Platini AFFA-nın yeni binasının açılışında iştirak edəcək. Prezident İlham Əliyevin də onu qəbul edəcəyi, ölkənin yüksək ordeni və medallarından biri ilə təltif ediləcəyi gözlənilir. Dünya futbolunun ulduzlarından olan Michel Platini Azərbaycanlı futbol azərkeşləri arasında Fransa yığma komandasının kapitanı kimi çıxış etdiyi illərdə sevdirdi. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Hər saatın tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur.
Xəbər ətər burada bitsə də Azadlıq Radiosunda verilişlər davam edir. Bizim xəbər ətərdən sonra tanınmışlar, İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar rubrikasını dinləyəcəksiniz. Gün ərzində canlı verilişlərimizdə olacaq. Bugün saat 12-də Can Bakı verilişində xaricidə yaşayan Azərbaycanlılar Bakını necə görmək istəyirlər? Bu haqda danışılacaq.
Hələlik isə hava məlumatını xatırlayın. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava təxminən elə dünənki kimi olacaq. Temperatur 23-25 dərəcəyə çatacaq. Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu keçəcək, yağış gözlənilmir.
Azərbaycanın bəzi şimal qərb şərq rayonlarında qısa müddətli yağış yağma ehtimalı var. Temperatur 24-29 dərəcə olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozuna görə həftənin sonuna qədər Abşeron yarımadası meteoroloji şərait əksər insanlar üçün əlverişli olacaq.
Bu qədər. Xəbər ətərin çatdıracaqları bu qədər. Növbəti Xəbər ətər saat 9-da 101.7 FM-də efirdə olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri tanınmışlarla davam edəcək.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Maarif Çingizoğlu.
Ülviyyə Səzzədə.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.